regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele Mahir Lšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini u izdanju za četvrtak 5. novembra. U narednih pola sata u našem fokusu. Ima li izgleda da premijer Srbije ubijedi Dodika da odustane od referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine? U specijalu Radija Slobodna Evropa, godišnica Dejtonskog sporazuma, gost je profesor Nerzuk Ćurak. Potpredsjednica Evropskog parlamenta Urlike Lunaček govori o važnosti ulaska Kosova u UNESCO. Prvostepena presuda Bilalu Bosniću na 7 godina zatvora za umiješanost u podstrekivanje za odlazak na ratište u Siriju i Irak. Kako su građani, mediji, javni djelatnici pa i same institucije u Crnoj Gori pali na testu o poštovanju vladavine prava? Šta Srbiji donosi posjeta visokog saudijskog zvaničnika? Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je jučerašnjom zajedničkom sjednicom vlada Srbije i Bosne i Hercegovine poslata konačna poruka Banja Luci da Dodikovu avanturističku politiku rušenja države Bosne i Hercegovine Beograd ne podržava? Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u danu dok se održavala sjednica u Sarajevu u intervju u Novosadskom dnevniku rekao da je Vučić na pogrešnoj adresi, da su sagovornici vlade Srbije dva entiteta, a ne vijeće ministara. Koliki je i kakav stvarni uticaj Beograda na Dodikove poteze? Da li će biti presudan uticaj Beograda u vezi sa referendumom o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, čiju nadležnost u srpskom entitetu ono sporava, istraživala je Branka Mihajlović.
Aleksandra Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku kaže da je Beograd odaslao jasnu poruku i što se tiče mogućeg referenduma u srpskom entitetu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, čiji datum još nije utvrđen.
Posjetom Sarajevu mislim da je premijer Vučić pre svega poslao poruku Republici Srpskoj, odnosno Dodiku, da nemaju njegovu podršku za održavanje referenduma, i mislim da je Dodik tu poruku shvatio i da je zbog toga oštro i reagovao. Mislim da je Srbija još jednom poslala poruku da podržava celovitost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Odnos Beograda i Banja Luke nije tako srdačan od kako su naprednjaci došli na vlast, kao što je bio sa ranijim režimom, podsjeća Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije. Razlog je što se Beograd odlučio za eurointegracije, dok je Dodiku sasvim udobno da vlada mimo tih integracija, a na štetu države Bosne i Hercegovine. Međutim, Weber kaže da Srbija prema Republici Srpskoj ima sličan odnos kao prema Kosovu. Nacionalni naboj je suviše veliki da bi vlada u Beogradu učinila odlučujući odmak od Dodika.
Beograd može imati vrlo odlučujući utjecaj ako bi se režim u Srbiji javno vlada distancirao od politike režima u Republici Srpskoj. Mislim da je to značilo kraj možda i režima, ali svakako takva politika koja već vlada 10 godina i koja je glavni uzrok stalne političke krize u Bosni.
A da li postoji za to realna šansa, za takav odmah?
Pa, dok ta je vlada Srbije nije pritisnut ili kroz nekog dramatičnog razvoja na terenu koje nadam se da se neće desiti Bosni i Hercegovini, ili kroz veći pritisak sa strane Zapada, vjerojatno sa strane Njemačke, očigledno još nije toliko taj pritisak. Dok se to ne desi, ne vidim da bi se vlada Srbije odlučila na takav potez premijera.
Premijer Srbije je još u julu prilikom susreta sa predsjednikom Republike Srpske zamolio da o svojoj odluci o referendumu u ime Srbije dobro razmisli još jednom, da je spreman da to obrazloži i pred poslanicima u Banja Luci. Evropska unija je jasno rekla da referendum direktno dovodi u pitanje suverenitet i integritet Bosne, i to je nešto što nadilazi samu Republiku Srpsku, jer je reč o državnim institucijama. Međunarodna zajednica smatra referendum Pandorinom kutijom koja, ako se otvori, može lančano ko zna gde da odvede Bosnu i Hercegovinu. Referendum je virtuelna priča za banjalučkog profesora univerziteta Miodraga Živanovića, koji podsjeća da je Dodik već godinu dana potpuno izolovan, bez kontakata sa međunarodnom zajednicom izuzev Rusije, i da su njegove igre sa referendumom, čiji datum održavanja još nije saopšten, praktično bez značaja. Tako da ni eventualni uticaj premijera Srbije na konačnu odluku o tome on ne smatra bitnim.
Ne vjerujem da je uopšte održavanje referenduma bitno ili ne održavanje njegovo za celokupnu balkansku konstelaciju odnosa. Jednostavno zbog toga što taj referendum ništa ne rješava, i riječ je o pitanjima referendumskim, moram reći u množini. koja su teško razumljiva. Ishod ili rezultat referenduma zapravo opet ne znači ništa. Dakle, i to je riječ o jednoj, nažalost, samo igri. Pa otvora, mislim da gospodinu Vučiću nije ni bitno šta će pokazati kao rezultat, da li će referenduma biti ili neće. Jednostavno su ti rezultati, iako referenduma neprovodivi, i neće doći ni do čega drugog osim do nastavka opet ovih naših, nažalost, beskonačnih igara.
Iako je Dodik ovih dana ponovio da je referendum gotova stvar, Aleksandra Joksimović sumnja da će on uopšte biti održan.
Mnogo ima signala koji govore u prilog tome da se referendum u ovom trenutku neće održati, ali naravno vidjet ćemo u danima koji su pred nama kakva će biti konačna Dodikova odluka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u našem specijalu na web stranici slobodnaevropa.org povodom 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, gost je profesor Nežzuk Ćurak.
Svi akteri političke igre u Bosni i Hercegovini smatraju da na najbolji način tumače Dejtonski mirovni sporazum i to je jedan od ključnih problema u državi. Smisao Dejtonskog sporazuma je da bude promijenjen, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nersuk Ćurak.
Nagrađivanje etniciteta u Dejtonu imalo je za cilj, dakle, da se narasle protivrječnosti unutar rata protiv Bosne i Hercegovine dovedu do nekog prihvatljivog momenta koji će omogućiti da kompetentne i odgovorne političke elite rade na izgradnji zemlje. Oni koji su možda iz svog ugla, međunarodni akteri, mislili da je to jedan razuman pristup, sada vide da su se nakon 20 godina prevarili. Dati jednu komplikovanu zemlju kao što je Bosna i Hercegovina u ruke nacionalista znači suočiti se, dakle, sa vječitim vraćanjem.
Video intervju sa profesorom Nerzukom Ćurkom možete vidjeti na našoj web stranici. Adresa je slobodnaevropa.org.
Haško suđenje ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću nastavilo se višednevnim iskazom Mileta Poparića, vještaka za balistiku, koji je kao svjedok odbrane pokušao osporiti odgovornost srpskih snajperista za ubijanje i ranjavanje Sarajlija tokom prve polovine 90. godina. U unakrsnom ispitivanju haška optužba je suočila Poparića sa izjavama žrtava, ali i zapovjednika Vojske Republike Srpske, koji su negirali tezu da su Sarajlije stradali slučajno tokom razmjene vatre zaraće strana. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Haško tužiteljstvo je tijekom unakrsnog ispitivanja Poparića željelo pokazati kako je vještak obrane svoje zaključke utemeljio na osnovu krive metodologije i analize dokaznog materijala. Pritom je haška tužiteljica Caroline Edgerton suočila Poparića s iskazima preživjelih žrtava, ali i s priznanjima zapovjednika VRS-a da se sarajevske civile često gađalo snajperima. Riječima sudske prevoditeljice.
13. jula 1994. godine UNPROFOR izveštava da komandant 1. bataljona Iliđanske brigade vojske bosanskih Srba je priznao da je vojska bosanskih Srba otvarala snajpersku vatru sa dom slepih. Obećao je da snajperi više neće djelovati sa tog mesta. Dakle, ovdje imamo priznanje vojnog komandanta SRK da je iz kuće za slepe bilo snajperske vatre.
Tužiteljica Edgerton prolazila je s Poparićem svaki od obrađenih snajperskih incidenata iz optužnice, ukazujući na krive zaključke vještaka obrane kako se radilo o kolateralnim žrtvama, a ne namjerno ubijenim civilima snajperskim hicima. Pritom su se analizirale pogibije civila u kvartovima Sedrenik, Dobrinja i Alipašino polje. Iako je tužiteljstvo predočilo niz zapisnika mirovnih promatrača o snajperskim gnjezdima VRS-a, Poparić je ostao kod svog iskaza o kolateralnim žrtvama, kojeg je kao svjedok obrane prethodno dao i na suđenju Mladićevom političkom šefu u vrijeme rata, Radovanu Karadžiću.
Tačno je da ovaj komandant priznaje da je neko otvarao vatru sa Zavoda za slepe, međutim to još ne dokazuje da je tu bio uređeni vatreni položaj i da je to bilo stalno. Možda je neko sporadično otvorio vatru sa ove zgrade.
Iskaz Poparića će se nastaviti i sutra, nakon čega će na suđenju za dvostruki genocid, progone i teror Sarajlija obrana generala Mladića izvesti novog vještaka, ali u vezi povijesnog konteksta sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod.
Verujem da primjena ovih sporazuma može da rezultira u dugotrajnom miru.
Rat je danas prestao i konačno u Bosni i Hercegovini.
20. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma.
slobodnaevropa.org. Potpredsjednica Europskog parlamenta Urlike Lunaček upozorava da je rat između Kosova i Srbije završen i da riječnik o upotrebi sile pripada prošlosti. U intervju za Radio Slobodna Evropa ona je navela da je najbolji način za očuvanje srpskog nasljeđa na Kosovu učlanjenje Kosova UNESCO, ali kako dodaje, poruke iz Beograda govore da Srbiji nije stalo do toga. Akcente iz intervjua sa Urlike Lunaček prenosi Amra Zajneli.
Srpsko versko i kulturno nasljeđe na Kosovu najbolje se može zaštititi ukoliko Kosovo postane deo UNESCO-a, dok priče o upotrebi sile pripadaju prošlosti, ratu koji je davno završen, izjavila u intervju za Radio Slobodna Evropa Ulrike Lunaček, poslanica i potpredsjednica Evropskog parlamenta.
Using force is really, that should be a thing of the past, and I'm glad it is. In Kosovo we don't see any violent acts between the ethnic groups.
Upotreba sile je nešto što pripada prošlosti i drago mi je da je to tako. Na Kosovu više nema nasilja između etničkih grupa, to je deo prošlosti. Zato mi nije drago da ukoliko neko iz vrha Srpske pravoslavne crkve govori o tome da može biti nasilja ili da se oružje ponovo upotrebi. To je prošlost. Rat je odavno završen. Kulturno i versko nasljeđe na Kosovu je zaštićeno i bit će zaštićeno još bolje kada Kosovo postane član UNESCO-a, kazala je ona. Lunaček kaže da lobiranje Srbije protiv Kosova u ovom slučaju njoj govori da Srbija ne želi da zaštiti svoje nasljeđe, što se inače čini preko UNESCO-a.
I do hope that not many EU member states or UN member states will follow what Serbia is saying, because if anybody visits Kosovo.
Nadam se da mnogi države članice Evropske unije ili UN-a neće slijediti ono što Srbija govori, zato što kada posjetite Kosovo, možete vidjeti da je tokom posljednjih godina bilo dosta napretka. Objekti su obnovljeni. Ja sam sama posjetila pravoslavnu crkvu u Prizrenu, koja je prelepo renovirana. Pop nam je rekao da kada hoda ulicama Prizrena, ljudi mu se obraćaju sa dobar dan. Dakle, ima dosta napretka. Načinjene štete od pre 10 ili 15 godina više nisu tu. Također, kažem svima koji me pitaju da ukoliko Kosovo postane deo UNESCO-a, to će biti dobro zato što će UNESCO nadgledati Kosovo u ispunjavanju njihovih obećanja za očuvanje verske i kulturne baštine.
So why not let them join? Yeah, then it will be UNESCO.
Zašto onda ne dopustiti Kosovu to, jer u tom slučaju UNESCO će nagledati i oduzgo iza strane i naterati Kosovo da uradi ono što možda i nije uradilo. To je najbolji način da se srpsko, ali i drugo versko i kulturno nasljeđe očuva. Ne razumem zašto se Srbija toliko protivi tome, navela je Lunaček. Govoreći o napetoj političkoj situaciji na Kosovu, ona je mišljenja da je protestovati na ulicama u redu, ali nasilni akti, gađanje jajima, suzava su u skupštini, za nju su neprihvatljivi.
I've been an opposition parliamentarian for 10 years in my own home country, yeah? So I know how difficult it is sometimes to reach some things as opposition.
Ja sam 10 godina bila poslanica u opoziciji u mojoj zemlji i znam koliko može biti teško postići nešto za opoziciju, ali nasilju nema mesta. Slika Kosova koju su ugradili lica kao što je predsjednica Jahjaga i kao mnogi drugi mladi aktivni ljudi koji su dokazivali da je Kosovo moderna zemlja koja želi biti deo Europske unije, ta slika je oštećena. Ako ima nasilje, onda oni samo to prenose, dok se dobre stvari ne izveštavaju. To šteti Kosovu vani. Nadam se da će se to prekinuti, da će se samoopredeljenje vratiti parlamentu i pregovorima. Znam da je teško kada je pred tobom vladajuća koalicija koja ima većinu, ali...
But use your voice, use your intellect, yeah, to argue in a way, and not just...
Koristi tvoj glas, tvoj intelekt, a ne suzavac ili jaja. Jahjaga je pokušala da vodi razgovor i to je jedini način. Dijalog. Također mislim da bi bilo dobro i da Evropska unija više razgovara sa svim akterima, kako na Kosovu, tako i u Srbiji, mišljenje je Lunaček.
But also the EU speaks more to all the actors in societies in Serbia and in Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je na 7 godina zatvora Huseina Bilala Bosnića optuženog za podsticanje na terorizam i vrbovanje za odlazak na strana ratišta. Ovaj samoproglašeni vođa vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini je, kako se navodi u presudi, javno poticao na terorističke aktivnosti, odnosno vrbovanje i organizovanje terorističke grupe. Sljedbenicima vehabijskog pokreta je upućivao poruke od kojih su mnoge javno objavljivane sa ciljem njihovog priključenja takozvanoj islamskoj državi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadovoljno je osuđujućom presudom, dok odbrana smatra da se radi o politički motivisanom procesu. Dženana Halimović.
Husein Bilal Bosnić s pozicije vjerskog autoriteta javno je poticao na terorističke aktivnosti s ciljem da potakne istomišljenike na priključenje islamskoj državi, navodi se u presudi kojom je zbog ovih radnji prvostepeno osuđen na 7 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine. Takve aktivnosti su, kako je navela predsjedavajuća sudskog vijeća Amela Huskić, veći broj bosansko-hercegovačkih državljana odvele van zemlje kako bi se priključili militantima islamske države u Siriji i Iraku. Riječi Bilala Bosnića u smrcu odvele Emraha Pilipovića, Samira Begića, Amira Crnjenkovića, Ismara Mešinovića, Azmira Ališića i Moaza Šabića. Svojim je radnjama s poziciji samoproglašenog vođe i vjerskog autoriteta sa skupova i putem mreže YouTube, Bosnić pronalazio istomišljenike. Kroz zloupotrebu i interpretaciju svete knjige i izvlačenjem pojedinih stvari iz konteksta, Bosnić je poticao i učvrstio njihovu namjeru u tome da se priključe islamskoj državi. Sutkinja Huskić navela je primjere njegovih govora po osnovu kojih je osuđen. Jedan od njih je i to kako hvali smrt Moaza Šabića koji je poginuo u Alepu u Siriji.
Poginuo je okrenutog lica prema nevjernicima, izgovarajući najveće riječi istine, a to je da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala, a da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob i poslanik. I tako je završio ovaj dunjaluk, a nije pao mu depire, nije okrenuo zadnicu i dao se u bijeg, kao što će uraditi mnogi koji glume da su iskreni i koji zagovaraju velike stvari. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mi iz ovoga primjera našega brata uzmemo veliki ibret i da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da naša smrt bude na šehadetu.
Sud je naveo i kako su članovi porodica stradalih i onih koji danas ratuju u Siriji i Iraku tokom procesa Bosnića označili kao odgovornog za njihovu radikalizaciju. Tako je navela i primjer Rifata Šabića, Muazovog oca. Šabić je tokom suđenja na upit tužioca Dubravka Čampare kazao:
ko je kriv što je vaše dijete otišlo u Siriju?
Bilal Bosnić. S kim god pričaš, ti roditelji samo kažu gdje je bila, unišu tu kuću, da se ta kuća rasula.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadovoljno je osuđujućim dijelom presude, naveo je glasnogovornik Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uspjelo je pozivanjem svjedoka i prilaganjem dokaza dokazati krivnju ovog optuženog za vrlo teška kaznena djela javnog vrbovanja za terorističke aktivnosti i pozivanja na terorističke aktivnosti koje su rezultirale odlaskom BH državljana na područje Sirije i njihovim sudjelovanjem i priključivanjem strukturama IDIL-a koje su od strane UN-a proglašene terorističkom organizacijom. Dakle, radi se o državljanima Bosne i Hercegovine koji sudjeluju u dešavanjima koja izazivaju izgražavanje i osudu cijelog civiliziranog svijeta.
Za Bosnićevog branioca Adila Lozu radi se o političkom procesu.
Poslije suđenja muslimanima 82. i 83. godine ponovo imamo isti scenarij, isti proces, takozvani verbalni delikt koji je tada bio kvalificiran kao krivično djelo. Sada imamo takozvani terorizam koji se dovodi u vezu sa vjerom, vjerskim učenjima.
Bilal Bosnić uhapšen je prošle godine u jednoj od najopsežnijih akcija bosansko-hercegovačkih sigurnosnih struktura nazvanoj Damask, a suđenje je počelo u februaru ove godine. O optužbama se izjasnio da nije kriv, a činjenica da se nije pokajao i ostao u ubjeđenju da je samo tumačio vjeru i sve segmente života, uzeta mu je kao otežavajuća okolnost. Presudom se, kako je navelo sudsko vijeće, šalje poruka i domaćoj i međunarodnoj zajednici da svaki pojedinac snosi odgovornost i da je Bosna i Hercegovina u mogućnosti da interveniše i štiti svoj pravni poredak. Brojni su svjedoci tokom suđenja tvrdili kako osobe koje su odlazile na ratište nisu imale novca za tako dalek put, što je otvorilo i dimenziju njihovog finansiranja, iako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine tokom procesa navelo kako se iz arapskih zemalja na njegov račun slilo oko 200.000 dolara, u presudi nije naveden segment finansiranja. U borbi na ratištima u Siriji i Iraku, prema istraživanju koje je uradila Atlantska inicijativa, nalazi se oko 120 državljana Bosne i Hercegovine, a oko 50 ih se vratilo i oni se smatraju potencijalnom prijetnjom za bosansko-hercegovački sigurnosni sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Da li u Crnoj Gori svi opstruišu vladavinu prava? Pojedini advokati se sumnjiče da medijima odaju tajne povjerljivih istraga, a pojedini policajci umjesto da pomažu tužilaštvu opstruišu njihov rad. Mediji pak u potrazi za senzacionalizmom umjesto u funkciji prava javnosti da zna krše standarde profesije. Dimitrije Jovićević.
U Podgoričkom tužilaštvu za danas je zakazano saslušanje poznatog advokata, protiv koga je podnijeta krivična prijava zbog povrede tajnosti postupka, pošto je navodno odao službenu tajnu. Zvuči paradoksalno da tako nešto čine oni koji po slovu zakona i etičkim standardima profesije to ne bi smjeli da čine. A da je curenje povjerljivih informacija nešto što zabrinjava, nedavno je na televiziji Crne Gore ukazao sam vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, nakon što su se u medijima pojavili navodni izvod iz iskaza zaštićenih svjedoka u postupcima koji se vode za aktuelne slučajeve korupcije.
Ne želim da upirem prstom na bilo koga jer bi to bilo neozbiljno, ali često u posjedu informacija koje se objave, kako vi kažete, procure, nije samo tužilaštvo u posjedu. Uglavnom su isti branioci u predmetima koji se pokazuju kao da cure.
Znači vi upirate prstom
u branioca? Ne upirem prstom ni u koga, nego samo kažem da ima i tih pokazatelja.
U prilog fenomenu da u primjeni zakona i nepoštovanju pravne države i njenih institucija učestvuju upravo oni koji su dužni da to omoguće, najdrastičniji je bio primjer odbijanja šefa specijalnih jedinica policije da tužilaštvu otkrije relevantne informacije o intervenciji njenih pripadnika u slučajevima koji su u noći protesta Demokratskog fronta uznemirili javnost. Sve to, prema riječima bivšeg ministra pravde, advokata Dragana Šoća, govori o nefunkcionisanju državnih institucija.
A kad u jednoj državi ne funkcionišu institucije, da je to vrlo opasno. To onda već se postavlja pitanje da li mi tu možemo da govorimo o državi. Ovo kažem pod pretpostavkom da ljudi koji krše propise ostaju nekažnjeni. Da se razumijemo, nema države gdje se propisi ne krše. Ali u ozbiljnoj državi to se ne bi smjelo tolerisati. Ja se iskreno nadam da će vrhovni državni tužilac, koji je najavio da neće biti nikakve tolerancije, i ako neko misli da činjenica da raspolaže silom da ga to štiti od zakona, da će se gadno opeći oko toga, to će biti ozbiljan test.
Sa druge strane, opravdano se pod lupu stavljaju mediji koji sve manje odgovorno i sve više pristrasno i huškački izvještavaju, svjedoče i analiziraju i umjesto da pomognu ometaju pravdu i utvrđivanje činjenica. To pitanje posebno je izoštreno u posljednje vrijeme nakon demonstracija DF-a, kada su se na naslovnicama pojedinih listova našle fotografije i imena onih koji su prema izvorima tih medija u noći protesta napadali policiju ili slike svih pripadnika specijalnih jedinica, uprkos činjenici da je dio njih učestvovao u pojedinim brutalnim intervencijama po podgoričkim ulicama. Na destruktivnu ulogu glasila koji ne poštuju profesionalne i etičke standarde, nedavno je na konferenciji koju u Podgorici organizovala Evropska unija upozorio specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Organi pravosuđa imaju pravo, ali i obavezu da se zaštite od senzacionalističkih novinskih natpisa i medijskih istupa novinara koji u svojim tekstovima grubo krše ljudska prava.
Na čestu zloupotrebu medija u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje profesorica medijskog prava Aneta Spajić.
Mediji u svom postupanju zapravo vrše zloupotrebu onog što je evropska tekovina, odnosno tekovina Evropskog suda za ljudska prava. Jer iako se dozvoljava javni diskus, iako se dozvoljava otvaranje debata na javnoj sceni koje su zapravo iz domena nekog sudskog postupka, mi svakodnevno svjedočimo zapravo zloupotrebi evropskog standarda da se određeno pitanje razmotri na javnoj javnoj sceni, iako se paralelno sa njim događa i sudski postupak.
A čitava politička i društvena kriza u Crnoj Gori upravo se vrti oko vladavine prava kao ključne odrednice svake ozbiljne države, što je juče apostrofirao prvi čovjek zakonodavne vlasti u Crnoj Gori, Ranko Krivokapić.
Moja mjera za zdravu državu, a tim i za srećnu državu, je vladavina prava. Ako država ima vladinu prava, to je zrela država.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li će Srbija uspjeti u namjeri da privuče investitore iz Saudijske Arabije nakon posjete saudijskog princa Sultana Bil Abdulaziza El Sauda Beogradu? Otvoreno je pitanje nakon što su lokalni mediji požurili na najave da bi princ mogao postati novi vlasnik nekoliko banja, specijalnih bolnica i hotela koji su u državnom vlasništvu. Sve što je visoki gost rekao je da je sada na vladi i privrednicima da ubijede investitore u Saudijskoj Arabiji da je Srbija dobro i stabilno mjesto za ulaganje. Branka Trivić ima više detalja.
Mediji u Srbiji pustili su u opticaj priču da bi saudijskom princu Sultanu bin Abdulazizu El Saudu vlada Srbije mogla ponuditi da kupi nekoliko banja, hotela i bolnica u Srbiji. Matarušku, Bogutovačku i Ribarsku banju, dve bolnice na Zlatiboru i u Novoj Varoši. Rok za njihovu prodaju ističe krajem godine, a ako ih niko ne kupi, moraće u stečaj. Priča je odmah dospela i do srpskog parlamenta, gde je opozicija vladajuću garnituru propitivala jesu li te informacije tačne i ako jesu, da li je ponuđena kupovina u skladu sa nedavno usvojenim zakonom o ulaganjima, pa da se pod velom tajne omogući prodaje imovine u bescenje. Reagujući na medijske spekulacije da će vlada saudijskom princu ponuditi banje, hotele i bolnice, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište za Radio Slobodna Evropa kaže da uopšte ne veruje da će saudijski princ ili bilo ko drugi iz njegove zemlje otvoriti novčanik za bilo šta u Srbiji.
Saudijski princ će kupiti jednako koliko i svi dosadašnji prinčevi, znači skoro ništa. Zato što Arapi uglavnom nikada ne ulažu u real estate, nego daju pare pod kamatu sa dobrim garancijama. Šansa da se to desi ravna nuli.
Stevanović ističe da ne zna kakvi bi poslovi mogli biti sklopljeni sa saudijskim princom ili kompanijama iz njegove zemlje.
Pa ne znam, neki od ovih aranžmana kakve imamo gdje mi građani Srbije svog džepa masno plaćamo da bi se neko igrao lažnih poslovnih uspjeha. U tom pogledu smo postali toliko maštoviti da čak ni sve moje razmišljanje ne može da ide toliko naprijed da mogu predvidjeti što ljudima može pasti na pamet.
Upitan mogu li se i sa Saudicima dogoditi transakcije poput onih sa firmama iz Emirata, ovaj ekonomista kaže.
Ma kakvi, pa ne zanima njih da ulažu u Srbiju, pa nisu do sad uložili ništa. A dobili su neke u solidnu aktivu Air Srbije za 10 miliona i to je sve što su uložili kod nas i kupili jedan hotel. To su budalašti, Arapi ne ulažu pare. Tako da se i ovdje to neće desiti.
Spekulacije o tim banjama da će da je...
Pa mislim, svaki dan čujem jednu novu ekonomsku, naučnu fantastiku, tako da je ovo za danas i sutra, preko sutra će biti nova.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević ne isključuje mogućnost da saudijske firme budu zainteresovane za neke investicije u Srbiji, ali kaže da mu nešto drugo predstavlja problem.
Naš je veliki problem što mi ne znamo uopšte pod kojim uslovima vlada može praviti iz budžeta investicije koje su komercijalne. Drugo, privatizacija, nažalost, do sad rađena tako da je sve bilo zamuljeno i onda je ovo zamuljeno. To su meni problemi.
Da li se vi plašite da i ako dođe do nekakvih aranžmana, da to može biti uređeno na isti način kao i sa firmama iz Emirata, znači da tu ne bude tendera, transparentne procedure?
Ne samo da se bojim, nego da će biti tako, sigurno. Jer da nije tako, zašto mi ne bi... za sve banje napravili koncepti, potražili za svakoga i svugdje da istina. Ono što je sad znači siguran, ako se što dogodi, dogodi će se ispožiti. I to je jedini problem i to je problem višestruki. I sa toga onda može stajati, ja ne kažem, ima ogromna korupcija. Mislim, vidite, kad smo mi Emiratima dali besplatno 100 i nešto hektara u srcu Beograda, sad meni neko priča da nema korupcije. Bilo bi sigurno dobro da oni kupe neku banju, da neka banja postane specijalizovana za njihove bogate ljude. Sve bi to bilo dobro, ali da se radi otvoreno.
Krajnje očekivano, visokom saudijskom gostu domaćini su nametnuli i trenutno dežurnu kampanju, sprečavanje članstva Kosova u UNESCO. Princ je uljudno odgovorio da su pitanja u vezi sa Kosovom i UNESCO u ingerenciji drugog ministarstva u njegovoj zemlji i da zato o tome tokom ove posete ne bi govorio, ali da će stav svojih domaćina o tome preneti na odgovarajući način kad se vrati kući. Dodao je da je njegova zemlja u politici prema kulturnoj baštini opredeljena za čuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa svih naroda na svetu i da čvrsto stoji uz UNESCO. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Preporučujemo vam posebno specijale o Daytonu i izbjegličkoj krizi. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo izvode iz sadržaja emisije. U Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci ove godine počinjeno je više od 100 incidenata motivisanih nacionalnom i vjerskom mržnjom. O uzrocima fraj Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji, kaže:
što više religije zađu u moć ovoga svijeta, to znači u politiku prije svega, onda one jednostavno bivaju instrumentalizirane za političke svrhe i to je jednostavno potrošnja svetoga.
Provjeravamo da li posljednji oštar sukob naprednjaka i socijalista u Srbiji, koji je počeo slikom na Facebooku Branka Ružića, najavljuje kraj SPS-a u vladi ili je riječ o još jednoj prolaznoj aferi. Analitičar Vladimir Goati:
ne bih dao mnogo vremena ovoj koaliciji da opstane.
Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj u nedjelju pripadnici nacionalnih manjina biraju 8 zastupnika, Srbi biraju 3, a dio Samostalne demokratske stranke se odvojio. Milorad Pupovac:
nema raskola, nekoliko ljudi je odlučilo krenuti svojim putem, ili bolje reći, odlučilo je da ih vodi tuđa ruka umjesto ruke njihove stranke, nekim je sa srećom.
Navršila se 21 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene. Frontmene Katarine Velike dobio je ulicu u centru Novog Sada.
Dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vreme baveći se ovom vrstom umjetnosti po podrumima.
U Mostu je tema bila: mijenja li Srbija politiku prema Kosovu. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u prvih 8 mjeseci ove godine počinjeno više od 100 incidenata motivisanih nacionalnom i vjerskom mržnjom. Podaci su to misije OSCE-a. Incidenti se odnose na fizičke i verbalne napade, uvredljive grafite i simbole, oštećenje vjerskih objekata i imovine. Unatoč tome što religije propovijedaju mir, ljubav i toleranciju, u Bosni i Hercegovini se to načelo često zloupotrebljava jer se u religijska učenja umiješala politika. Tema je to kojom se bavio naš Ivan Katavić.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini i dalje se događaju incidenti motivirani vjerskom i nacionalnom mržnjom. Takvi primjeri posebno su izraženi u gradovima u kojima živi jedna dominirajuća etnička skupina. Mnogi su mišljenja da na netoleranciju i mržnju utiče i religija. Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, kaže da se to događa kada se u religiju umiješa politika.
Što više religije zađu u moć ovoga svijeta, to znači u politiku prije svega, onda one jednostavno bivaju instrumentalizirane za političke svrhe i to je jednostavno potrošnja svetoga. To su razarajuće opasni proizvodi i opasna situacija. Također, religije mogu same vjeruju jednoga Boga, onda ako jedan Bog i mi smo jedini muslimani, jedini kršćani, i onda drugi, onda se stvara religijska isključivost. Svi drugi su pogrešni, mi smo jedini ispravni.
Svaka religija ima svoje tumače, ali kao koncept vjerovanja može ostaviti i prostora za pogrešne interpretacije. Velika je odgovornost na službenim religijskim zajednicama, smatra islamski teolog Ifet Mustafić.
Zvanične religijske organizacije koje predstavljaju velike religije
i svjesne i organizirane i aktivne. Dakle, u zavisnosti od toga bit će manji prostor, manje šanse za neko individualno i možda u nekim slučajima i pogrešno tumačenje religije.
U Bosni i Hercegovini i svijetu veoma mali broj ljudi živi ono što religija naučava. To ostavlja prostor za zlouporabe, kaže sveštenik Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Velimir Divljanović.
Postoje uvijek devijacije, oni koji kažu za sebe da su vjernici, a suštinski nisu. Jer čovjek, ukoliko živi u ljubavi, on ide ka Bogu. Međutim, ako se udaljavamo od Boga, mi ne živimo u ljubavi, nego iskazujemo nešto drugo, a to je mržnja.
Netolerancija i mržnja prema različitom i drugačijem prisutna je i među mladima. Važno je raditi na svijesti kod ove populacije, a u tome bitnu ulogu imaju škole i obitelj. Azra Zukić, učenica osnovne škole Čengićvila iz Sarajeva, o tome kaže.
Religije oduvijek pripovijedaju toleranciju i prihvaćanje drugog i drugačijeg, samo što današnji ljudi nekada to drugačije shvataju, te onda promovišu neko nasilje, te da mi ne bi trebali poštovati druge religije, ali zapravo evo, imamo 10 Božjih zapovjedi koji su i judaizmu i kršćanstvu i islamu skoro pa ne isti, te pripovijedaju isto da poštujemo drugog i drugačijeg, da valimo svoje.
U organizaciji brojnih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini često se organiziraju susreti mladih različitih nacionalnosti koji govore o religijskim temama. Mirela Geko iz koalicije za Nemari razlike kaže da na tim susretima mladi iskažu svu iskrenost.
To je svoje iskrenosti, misle, čuju od komšije da ne treba čestitati Bajram, Božić, Vaskrs, Uskrs zbog toga što su oni predstavnici jedne religije, ali onda u razgovoru promijene to mišljenje. Nije samo te predrasude, imate niz predrasuda, ali nažalost Bosna i Hercegovina je takva država da su najčešće predrasude podijeljene na nacionalnoj i religijskoj osnovi.
Upravo zbog ovakve bosansko-hercegovačke svakodnevnice u Sarajevu je nedavno otvoren kafić u kojem su dobrodošli ljudi različitih religijskih i političkih uvjerenja, rasa i nacionalnosti. Različiti stavovi prilika su za konstruktivne rasprave koje često budu nagrađene i besplatnim pićem. Vlasnik kafića Tari Kapetanović.
U ovom kafeu ljudi dolaze da bi komunicirali jedni s drugima. Druga stvar je naša različitost i mjesto iz kojeg dolazimo. Naravno, neki ljudi dolaze sa strane, neki ljudi dolaze izvan Bosne i Hercegovine. Puno je ljudi koji dolaze iz Srbije, iz Hrvatske, koji komuniciraju ili koji možda studiraju ovdje i žele da komuniciraju, razmijene mišljenje o trenutnoj političkoj ili nekoj drugoj socijalnoj situaciji koju preživljavaju u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je Ivica Dačić bliži Aleksandru Vučiću ili svojim partijskim drugovima? Ko ima otrovni jezik, socijalisti ili naprednjaci? I šta sve može jedna slika na Facebooku? Pitanja su u posljednjem okršaju vladajućoj koaliciji u Srbiji, Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije. Pojedini sagovornici Radija Slobodna Evropa vjeruju da je u toku posljednja runda pred nokaut socijalista iz vlasti. Priču o tome donosi nam Zoran Glavonjić.
Zajednička fotografija socijaliste Branka Ružića i navijača koji je u direktnom televizijskom prenosu izvređao lidera naprednjaka i premijera Aleksandra Vučića dovela je do tačke ključanja odnose dve najveće stranke u vlasti. Ta slika na Facebooku, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Vladimir Goati, u konačnici može da znači početak kraja ove vlade.
SNS-u treba tih jedna trećina ili četvrtina mesta koji drže SPS-ovi i oni će za jednu ili više oktava pojačati intenzitet napada i prema tome ja ne bih dao mnogo vremena ovoj koaliciji da opstane i mislim da je to sada kraj.
Otvoreni rat, iako je ozbiljnih optužbi između SPS-a i SNS-a bilo i do sada, kulminirao je izjavom ministarke Zorane Mihajlović da u SPS-u toliko kritikuju naprednjake i lažu da nisu ljudi već bednici. Iz suprotnog tabora nije joj ostao dužan Milutin Mrkonjić, zaštitni znak socijaliste još iz vremena Slobodana Miloševića, odgovorivši da se radi o ludačkim izjavama. Da SPS-u neće lako oprostiti, vidjelo se i iz tvita jednog SNS poslanika da je Ružić pokvarena devojčica koja bi posle napada da glumi žrtvu. Iza teških reči koje je u ime vrha plasira drugi partijski ešalon naprednjaka, smatra Goati, krije se jednostavna formula. SNS može da vlada bez SPS-a.
A to su da desetine, možda i stotine pozicija vladajući one dvume koji samostalnoj vladavini pripadale Srpskoj naprednoj stranci i ovi grabe za položajima beneficije koji bi mogle biti po mišljenju većine iskorišćene za nagrađivanje ljudi u samoj vladajućoj partiji, odnosno SNS.
Ono što je do sada održavalo SPS u vlasti je međunarodna pozicija na čelu OEBS-a Ivice Dačića, koji je u Srbiji preživeo aferu banana, ali sada izgleda kao da je počeo konačni obračun. Lider SPS-a politički požar pokušao je da ugasi pretnjom da će organi stranke raspraviti sa Ružićem. Ko vređa premijera ne zaslužuje ni jednu lepu reč. SPS ima svoju politiku i kome se ona ne sviđa, uvek može slobodno da ode, rekao je Dačić. Da li ovo znači da Ivica Dačić više voli premijera Vučića i njegov SNS od rođenog SPS-a, pitanje je koje dolazi na prvu loptu. Daleko od toga, kaže novinar Vremena Milan Milošević.
Pokušava da disciplinuje svoje članove i da ostane lojalan vladi u kojoj je ministar spoljnih poslova. Kad je član koalicije, onda se podrazumeva da bude lojalan prema toj vladi, zato što želi da bude u vlasti.
Posle svega, lider SPS-a Ivica Dačić poručio je da je spreman da odgovara za ono što radi i da, ukoliko to premijer smatra, više ne bude u vladi, dok je njegov partijski drug Branko Ružić najavio da je spreman na provere u stranci zbog kritika naprednjaka. Ni najmanje ne čudi, kaže Milan Milošević, da su pokajničke izjave stigle posle salvi najgorih uvreda.
Rečnik te vlasti je neprimeren odavno, tako da ovo nije nikakav incident. Oni odavno ne umeju da komuniciraju, zadržali su tu svađalačku retoriku još iz radikalskog doba, pa i ovi što su od šifrovanih i od žutih prešli kod njih i oni to naučili.
Na kraju opet se ponavlja pitanje vezano za političku sudbinu lidera SPS-a, koji u vreme Slobodana Miloševića uspon počeo kao mladi portparol te partije, održao je u životu i nakon petooktobarskih promjena kada je bila na aparatima, rehabilitovao je kroz savez sa demokratama, uveo luku vlasti i preveo do koalicije sa naprednjacima. Nema sumnje, zaključuje Vladimir Goati, da Ivica Dačić čuva još nekog keca u rukavu.
Ne treba poceniti tog čovjeka koji izdržao mnogo grublji potresima i prošao kroz mnoge sile i haribdje od 90. ovamo i uspio da nadmudri svoje protivnike kada se već mislilo da je vreme da se taj kućan SPS zatvori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj u nedjelju pripadnici nacionalnih manjina biraju 8 zastupnika. Od toga pripadnici srpske manjine 3. U 12. izbornoj jedinici gdje glasaju manjine registrovano je nešto manje od 300.000 birača, od toga pripadnika srpske manjine nešto manje od 200.000. Heniš Zebić ima više detalja.
Pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj biraju 8 od ukupno 151 zastupnika u Hrvatskom saboru. Najzanimljivije je među srpskom manjinom koja bira 3 zastupnika. Kampanju je obilježio raskol unutar glavne stranke srpske manjine Samostalne demokratske srpske stranke SDSS. Dio stranačkih dužnosnika SDSS-a u Karlovačkoj županiji i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, predvođeno srpskim zamjenikom župana u Karlovačkoj županiji Sinišom Ljubojevićem i predsjednikom Vukovarske organizacije SDSS-a Srđanom Milakovićem, napao je stranačku politiku i na izbore izlazi samostalno. Morali smo to napraviti jer u SDSS-u vlada loša politika koja daje loše rezultate, kaže sada već bivši SDSS-ovac Ljubojević za Naš radio, naglašavajući kako se radi o mladim ljudima koji znaju koji su konkretni problemi Srba na terenu.
Ja sam bio zamjenik gradonačelnika Ogulina, pa vjerovatno prepoznat zbog rada, zamjenik župana sam. Milaković je zamjenik gradonačelnika Vukovara, na izvršnoj poziciji lokalno najvažnija funkcija u Hrvatskoj Srba na lokalnoj razini, zamjenik gradonačelnika Vukovara. Znači, prepoznati kod ljudi i mi živimo s narodom i izvikli smo iz nada. I mi upravo želimo i sa te više razine narodu omogućiti više. Eto.
Najistaknutiji predstavnik SDSS-a Milorad Pupovac minorizira ovaj raskol.
Nema raskola, nekoliko ljudi je odlučilo krenuti svojim putem ili bolje reći
odlučilo je da ih vodi tuđa ruka umjesto ruke njihove stranke, nekim je sa srećom.
A na pitanje čija tuđa ruka, Pupovac odgovara jedne velike i moćne stranke, po običaju ostavljajući da odgovor visi u zraku. Vjerojatno se radi o HDZ-u, jer SDSS u 9. izbornoj jedinici daje svog kandidata, pomoćnika ministra uprave Borisa Miloševića, na listi koalicije Hrvatska raste, predvođene socijaldemokratima. U SDSS-u očekuju da će Milošević biti izabran u Sabor, iako je posljednji na listi, zbog mogućnosti preferencijalnog glasanja i da će u novom sazivu Sabora SDSS imati 4, a ne 3 zastupnika kao do sada. Predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović, čije su izjave redovito vrlo jasne, dopušta mogućnost postizborne koalicije SDSS-a i sa socijaldemokratima i sa HDZ-om, jer kaže kao manjinska stranka teško mogu funkcionirati u opoziciji, tako da će vidjeti kakvi će biti rezultati izbora. Kandidirali su se svi dosadašnji zastupnici manjina. Kod Srba iznova se kandidiraju SDSS-ovci Milorad Pupovac i Mile Horvat, otpao je Dragan Crnogorac, a na njegovo mjesto dolazi Mirko Rašković, također iz SDSS-a. Iznova se kandidiraju talijanski zastupnik Furio Radin, mađarski zastupnik Šandor Juhas, zastupnik Čeha i Slovaka Čeh Vladimir Bilek, zastupnik takozvanih eks-jugoslavenskih manjina Bošnjak Nedžad Hodžić i zastupnik takozvanih ostalih manjina Rom Veljko Kajtani. U mandatu ove vlade dosta se radilo na sređivanju popisa birača, pa je ukupni broj birača u 12. izbornoj jedinici nešto manje nego ranije, 299.526 birača. Od toga je najviše pripadnika srpske manjine, njih 195.628. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Navršila se 21 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, uz čije su pjesme odrastale generacije. Frontman Ekaterine Velike i osnivač Charles Acrobate dobio je još jednu ulicu na ovim prostorima, ovoga puta u centru Novog Sada. Norbert Šinković.
Na otkrivanju ulične table sa njegovim imenom u centru Novog Sada, Obrad Boba Škrbić, organizator i osnivač koncerta godine na kom je Mladenović svirao, rekao je da je na ovaj način poslata poruka o tome da je rock muzika deo zajedničke kulturne baštine.
Istakao bih da je ovo moment u kojem sav naš rad, svih nas koji smo i u rock novinarstvu i rock and rollu, naročito muzičara, autora, umjetnika koji se time bave, dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vreme baveći se ovom vrstom umjetnosti po podrumima, alternativno i nekakvim underground prostorima. Dobijamo potvrdu da je ovo zaista kultura, da je ovo zaista deo kulturnog i umjetničkog miljeja, ne samo Novog Sada, ne samo naše zemlje, već uopšte.
Saradnik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zlatomir Gajić, svoju magistarsku tezu posvetio je analizi tekstova Milana Mladenovića. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su ti tekstovi uvek slali poruku vere u bolje sutra.
On kao i svaki veliki pesnik iz dubine svog bića šalje poruku svetu oko sebe, šireći veru generacijama koje su ga pratile, koje ga prate i danas, same sebe i u bolje sutra. Šta je to bolje sutra? Jedan svet u kojem će biti daleko veća sloboda ličnog izbora, daleko veća tolerancija međusobna, jedan dakle slobodniji svet nego što je to bio onaj u kojem je on živeo, a mirovna poruka je sastavni deo njegove poetike. On potiče iz vremena kada je to, mislim, njegove ideje potiče iz vremena kada je to bio jedan životni stav.
U proleće 1992. godine na beogradskim ulicama održan je čuveni koncert antiratnog sastava Rim Tuti Tuki. Ovu grupu činili su muzičari iz različitih rock sastava, među njima bio je i Milan Mladenović. On je zajedno sa ostalim muzičarima podigao glas protiv mobilizacije i rata. Oni su tada u otvorenom kamionu kružili ulicama Beograda i izvodili pesmu Slušaj vamo. Mir, mir, brate, mir, mir. Iako refren Mir, brate, mir nije doneo prekid rata, ipak je ostao zabeležen kao poruka umetnika, muzičara tadašnjim vlastima. Milan Mladenović rođen je u Zagrebu, a odrastao je u Sarajevu i Beogradu. On je preminuo 1994. godine od raka. Imao je 36 godina. Ovo je zemlja za nas. Ovo je zemlja za sve naše ljude. ime. Milana Mladenovića nose ulice i u Zagrebu, Zemunu, Podgorici, kao i plato ispred Doma omladine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, tema je bila da li Srbija mijenja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su bili čelnici dvije beogradske nevladine organizacije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Mnoge je začudilo žestoko reagovanje vrha Srbije nakon što je iz Brisela stigla vest da će pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji početi otvaranjem poglavlja 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom. Odmah je krenula priča da je to jeziv dokument, da su u njega ubačeni novi uslovi o kojima do sada nije bilo reči, da Brisel traži da se odmah prizna Kosovo, da Srbija nikada na to neće pristati i tako dalje i tako dalje. Kampanja je vođena danima, da bi onda iznenada prestala, i za mene je zaista zagonetka šta se to dogodilo. Kako vi to objašnjavate, gospođo Joksimović?
Dakle, ako pođemo od poglavlja 35, čini se da je odavno jasno i da je Evropska unija, pre svega Nemačka, jasno dala do znanja da pregovori sa Srbijom moraju krenuti upravo od poglavlja 35, o čijoj se sadržini nije mnogo znalo unapred, a čini mi se da ni u ovom trenutku ne možemo precizno formulisati šta će se u poglavlju 35 nalazi. Proces otvaranja poglavlja je uvek jedna pozitivna tema, međutim, evo u ovom trenutku se ispostavilo da prosto same formulacije u onome što je izbilo u javnosti su nešto što je aktualnu vladu uznemirilo, i uz prilično jaku reakciju mislim da sada, posle tog inicijalnog perioda, je zapravo došlo do nekakvog stišavanja. Samo ako, recimo, pogledamo izjavu ministra odbrane Gašića, koji je rekao da uprkos poglavlju 35 Srbija se sigurno neće zaustaviti u procesu evropskih integracija, mislim da prosto će cijela ova priča se ponovo vratiti u normalni kanal političkih odnosa između Beograda i Brisela i nastavak daljih integracija.
Bilo očekivano s obzirom na politiku vlade Srbije koja pokušava sa jedne strane bude kooperativna i da sarađuje sa Evropskom unijom, a s druge strane opet da ostavi utisak u Srbiji da se bori, jel te, za Kosovo. Ne treba nikad zaboraviti da su u ogromnoj većini glasači Srpske napredne stranke i dalje vrlo, vrlo konzervativno i nacionalistički orijentisani. Posle svih tih godina kojima su praktično hranjeni raznoraznim mitovima, pre svega mitom o Kosovu, nije tako lako da preko noći zaborave celu tu retoriku. To je dobrim delom uzrok zašto se ovako burno, da tako kažem, reagovalo, jel ti jeste činjenica da ovim nacrtom pregovaračke pozicije koju su oni, jel te, neformalno dobili iz Brisela, da praktično se u velikoj meri određuje ishod budućih pregovora Srbije i Kosova, to jest Srbija će prihvatanjem ove pregovaračke pozicije prihvatiti mnoge stvari unapred, za koje vlada Srbije očigledno mislila da će tek biti rezultat pregovora u Briselu.
Ali na osnovu onoga što se pregovaralo u Briselu, oni su morali znati da ih to čeka. Ja ne verujem da su oni bili iznenađeni.
Verovatno bi bilo logično da su znali šta ih čeka. I ja verujem negde da su znali, nisam siguran da su znali u detalje, naravno. Poglavlje 35 je jedna velika nepoznanica, ono nije kao ostalih 34 poglavlja. Pregovori o tom pogledu se vode prilično drugačije, tako da metodologija nije ista. Možda su očekivali da će biti nešto blaže ili da će biti otvoreno potpuno bez ikakvih pregovaračkih pozicija od strane Evropske unije. Ali ovo što su dobili su naravno vrlo čvrste pregovaračke pozicije, uključujući u svakoj oblasti šta su merila koja Srbija mora da dostigne kada je u pitanju normalizacija odnosa sa Kosovom, tako da ne isključujem, kažem opet, i tu mogućnost da ih iznenadila čvrstina stava Evropske unije.
Gospođo Joksimović, Ernst Reichel, specijalni nemački izaslanik za jugoistočnu Evropu, kaže da u ovom nacrtu poglavlja 35 nema nikakvih novih uslova i dodaje da su to uslovi o kojima je nemačka kancelarka Merkel govorila još 2011. godine prilikom posete Beogradu.
Nije to jedini zvaničnik koji je govorio da nema novih uslova. Axel Dittmann, novi nemački ambasador u Beogradu, također je izašao sa jasnim stavom da novih uslova nema. Opšte je poznato da je Nemačka, naročito u okviru Bundestaga, najtvrđa kada je u pitanju proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i da je često upravo nemački parlament, odnosno Bundestag, bio taj koji je kočio dalji proces evropskih integracija Srbije sa zahtevima da se odnosi između Beograda i Prištine normalizuju brže i temeljnije. Suštinska pitanja formulacije su se nalazile i u pregovaračkom okviru koji su se pojavili još početkom prošle godine. Ja se slažem sa gospodinom Popovićem da je ovo retorika koja nije svojstvena biračkom telu Srpske napredne stranke i da je povremeno potrebno poslati poruku nekakvim jezikom koji je bio u upotrebi u nekakvim ranijim fazama vođenja politike ove stranke. Ja verujem da će biti uloženo mnogo napora da se utiče na sadržinu u smislu određenih formulacija, ali suština poglavlja 35 je potpuno jasna, znači tokom čitavog procesa evropskih integracija poglavlje 35 će biti onaj korektiv koji će govoriti i o brzini otvaranja drugih pregovaračkih poglavlja. O tome je govorio nešto i gospodin Verheugen, bivši komesar za proširenje, i zapravo kada je govorio o poglavlju 35 najviše govorio o tome da Srbija mora voditi računa da zapravo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine konstantno može usporavati ili zaustavljati proces pregovora u različitim fazama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su članovi dve beogradske nevladine organizacije, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, Vučić stalno govori kako ima odlične odnose sa Nemačkom, kako veruje Nemačkoj, svaki čas trči tamo, pa se u srpskoj javnosti stvorio utisak da je on maltene miljenik kancelarke Merkel. E onda dođu ovi uslovi i onda se kaže, je li Nemačka insistira na tome, zar to ne deluje malo nelogično? S jedne strane je Nemačka najbolji prijatelj, a sad postavlja tvrde uslove.
Pa to deluje logično kada se pogleda kako ljudi ovdje doživljavaju, a nažalost i mnogi političari i državnici kako doživljavaju spoljnu politiku. Samo činjenica da oni govore o tim kategorijama gdje imate prijatelje, neprijatelji i tako dalje, pokazuje jedno, ja se bojim, vrlo ozbiljno nerazumevanje i može jako da naškodi zemlji. Nema tu odnosa takvih u spoljnoj politici, prijateljstva, neprijateljstva, ljubimaca ili neljubimaca. Mislim da to nije slučaj ni sa kancelarkom Merkel ili gospodinom Vučićem. Opet, verovatno je to više za unutrašnju upotrebu, ljudima koji podržavaju gospodina Vučića verovatno nešto znači, a to da se pokaže da on ima nekakvu težinu na međunarodnom planu čak i kada je nema. Ali u ozbiljnoj politici to naravno ne igra nikakvu ulogu. Nemačke pozicije su vrlo, vrlo jasne još odavno, nikakvih tu dilema nema, šta više. I kad je ova najnovija situacija u pitanju, opet je stav Nemački naravno bio najtvrđi ili, da tako kažemo, najdosledniji.
Htjela da dodam nekoliko reći u vezi odnosa sa nemačkom kancelarkom. Moramo imati u vidu da postoji određena, sasvim mala, ali ipak jasna razlika između kabineta kancelarke Merkel i Bundestaga, odnosno nemačkih poslanika. Vrsta poverenja sa kancelarkinim kabinetom apsolutno postoji. To nije uvijek direktno vezano naravno za prijateljstvo, već za određenu vrstu poverenja da nešto što se dogovori u četiri oka će biti ispoštovano kroz konkretnu akciju. I mislim da u tom kontekstu premijer Vučić uživa poverenje kancelarkinog kabineta i da sve što su se do sada direktno dogovorili da je implementirano upravo na način kako je to bilo planirano. Dakle, Nemačka ceni takvu vrstu odnosa i u tom kontekstu mislim da zaista postoji ta jedna vrsta poverenja bez obzira što pozicije nisu uvek iste.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U dokumentima za peti dan novembra toliko. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju i još jednom vas podsjećamo na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.